Почитувани водители на оваа прекрасна радио македонска програма, дозволете ми поздравувајќи ве вас да ги поздравам сите наши и ваши слушатели во овој момент кога велиме дека е Бабник, кога велиме дека е Коледе, а всушност тоа пред се е денот на Христовото раѓање или пред празненство според христијанската традиција, а суштина на празникот е се состои токму во радоста на христијаните пред големиот ден на Христовото раѓање. Истовремено со овој ден, со Бабник, завршуваат и божитните пости, но да нагласам дека Бабник е постна трпеза, ако се падне од понеделник до петок е без масло, ако е во сабот и во недела дозволено и маслото. Традиционално Бабник се прославува кај сите христијани на 24 декември. Разликата е во тоа што дали го користиме Грегоријанскиот календар, кој што е понов, или го користиме стариот календар, стариот стил на бројање на деновите, Илијанскиот календар, но сепак, ако го бараме во минеите, треба да го бараме под денот 24 декември. А кај сите христијани и кај сите народи има низа обичаи за Бабник, особено поврзани со Бабниковата вечер. Да кажам малку за зборот Бабник, за неговата етимологија, а сите досега научници сметаат дека тој произлегува од старомакедонскиот збор, од црковнословенскиот збор, и кој што всушност значи да биде буден, односно да бидеш буден, и таа ноќ, како што запишал и Шапкарев, сите домашни луѓе не заспиваат, туку преначуваат будни, та од тоа се гледа дека таа ноќ е наречена Бабник или Будник, односно време кога треба да го поминеме во бдење. И многумина други истражувачи на овие обичаи сметаат дека името на овој ден доаѓа од бдењето, од будноста, покрај обредниот оган. Да напомнам дека кога сме кај обредниот оган, дека всушност тој оган е и символ на оној оган што го имале пастирите во онаа време за да се затоплат покрај пештерата кога се родил Христос. Истражувачите сметаат дека во праисторијата овој ден, 24-25 декември, бил ден на сонцето, кој што ден го празнувале паганите, а всушност тоа е и време кога сонцето се враќа од јужните напоредници и почнува, односно завршува зимската краткодневница и почнува да расте денот, па така раѓањето на новото сонце значело и раѓање или обнова на животот. Подоцна Христовата црква и хертологијата ни сведочи за тоа дека овој празник символично го прославува Христовото раѓање, а за тоа дека биле укорени христијаните и го земале денот на сонцето, најдобро објаснување и апологија дава светиот Августин, кој што одговара и вели: «Ние го празнуваме не како неверниците поради сонцето, туку поради оној што го создал сонцето». Па така, на Бабник, на Божик, ние го прославуваме оној кој што е создател на севидливо и невидливо. Традиционално во Македонија семејството се собира на вечера на Бабник, се подготвува богата трпеза, исклучително со постна храна и храна повеќето по потекло од земјоделски продукти, што всушност и треба да би значило и барање или прошка или благодарност кон Бога за изминатава година, но воедно и барање за престојната година, да има богат земјоделски род во годината што ни престои и доаѓа. Обичај е по вечерата софрата да не се крева, туку таа заедно со храната да остане цела ноќ, а на Бабник во секоја куќа се меси погача крвајче или пита или погача во која што се става пара, а вечерта кога сите ќе седнат на вечерата, на трпезата, домаќинот, откако ќе се прекрсти, ќе прочита молитва, ќе ја благослови трпезата, го крши лепчето, крвајчето на толку делови колку што членови има во семејството, оставајќи уште дел за Бога, дел за Божијата мајка и за куќата, за домот. Сите присутни на вечерата, кога ќе го добијат своето парче, го пребаруваат, а се смета оној кој што ќе го најде паричето, дека тој ќе има најголема среќа во годината што престои. Богати обичања и верувања на Бабник се поврзани со обредниот оган, како и со горењето на дрвото, наречено бадник или бадниковица, во врска со обредните коледарски огнови е и обичајот коледица исто и ден денес, како и во минатото, во селата и во градовите, во сите краишта на нашата родна Македонија, помали или поголеми групи на деца одат по гучи, по кучите и пеат коледарски песни, а за тоа нешто добиваат награда, се разбира или во пари, или ореви, костени, јаболко и така натаму, она што во семејството ќе се најде. Но кога зборуваме за обичаите, да не заборавиме дека многу поважно е тоа дека предходниот ден, пред раѓањето на Христа, е всушност ден кога ние, христијаните, ја празнуваме суштината на празникот, односно најголемото раѓање што се случило во светот. И ако го отвориме минејот тамо во една од црковните песни, ќе најдеме запишено и се вели: «Што да ти принесеме, Христе, за тоа што заради нас како човек се јави на земјава? Секое твое создание ти принесува благодарење, ангелите песна, небесата звезда, мудреците дарови, пастирите восхит, земјата пештера, пустината јасли, а ние мајката дева». Па така го празнуваме најславното раѓање во историјата на човештвото и го прославуваме јавувањето на Бога во тело. Денес на Христовото раѓање, кај луѓето доаѓа долгоочекуваниот Спасител, Богомладенецот Христос, кој место да прими дар целосно ни се даде нам, на луѓето и на светот, како дар. Па затоа и Свети Јован ќе извика и ќе рече во третата глава во 16 стих: «Бог толку го возлюби својот свет, што го даде својот единороден син, та е секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен». Па оттука, така, што да ти принесеме на Богомладенецот, ќе речеме: «Мудреците, откако дошле во Витлеем, се поклонија, ги отворија своите ковчежиња и му принесоа злато како на цар, ливан како на Бог и смирна како на правосвештеник. Ете, даровите на мудреците ги содржат сите тајни на Христовото доаѓање, тие ја покажуваат целта на неговото јавување на земјата. Он е цар, син Давидов, чие царство не ќе има крај. Он е јагнето Божие, кој со својата смрт ги зеде гревовите на светот. Он е Бог, син на Отецот, светлина од светлина, вистински Бог од Бога, вистински роден, нестворен, единосуштен на Отца преку кого се станало. И ние пак како мудреците, да ја отвориме ризницата на својот дух, зашто оние што му се поклонуваат, треба да се поклонуваат во дух и вистина, не поучува Свети Јован, а со тоа нешто, сите тие обичаи, како слика, се пренесуваат на прообразот, зашто со почитта на Христовото раѓање, ние покажуваме почит кон домостројот на Бога за нашето спасение, да му го понудиме најскапоценото што го имаме, а тоа е нашата вера во него, верата како во цар и Бог, нашата надеж во него како наш спасител и вечен искупител и нашата љубов кон него, зашто Бог е љубов, крепост и засолниште наше. И така, според зборовите на Свети Јован Златоуст, место злато, ливан и смирна, да му принесеме дух смирен и праведен, молитви чисти и искрени, и срце покајано и дарежливо, да извикаме со ангелската песна сите заедно: слава на Бога во висините, на земјата мир, меѓу луѓето добра волја, Христос се роди. Нека биде од Бога благословено престојното 2016 лето.